ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien valdības un sociālo partneru veidojošā Nacionālā trīspusējā sadarbības padoma konceptuāli vienojās par 2021. Gada budžeta projektu. Sēdē pārunāts nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas process un plānotās nodokļu politikas izmaiņas. Valsts budžeta sagatavošana nākamajam gadam norit, ņemot vērā pastāvošās neskaidrības un riskus, ko rada COVID-19 pandēmija un tās ietekme uz ekonomisko attīstību. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme valde šodien nolēmusi veikt izmaiņas uzņēmuma struktūrā, likvidējot 10 amata vietu, informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību nodaļā. Izmaiņas paredz no 26. Oktobra likvidēt 7 direktoru štatu vienības un 3 direktoru vietnieku amatus. Tādējādi turpmāk jautājumi tiks risināti uzņēmuma valdē tieši komunicējot ar struktūru vienībām, kas padarīs menedžmentu efektīvāku. Izmaiņu rezultātā darba attiecības tiks izbeigtas ar 6 darbiniekiem. Latvijā no 2009. Līdz 2019. Gadam 25 līdz 34 gadus veco personu skaits ar iegūtu augstāko izglītību pieauga par 12% punktiem, kamēr ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs pieaugums bija 9% punkti, liecinīgadējā izglītības pārskata dati. Ziņojumā norādīts, ka Latvijā pērn šajā vecuma grupā 44% pieaugušo bija iegūši augstāko izglītību, savukārt OECD valstīs tie bija vidēji 45%. Visās OECD valstīs vērojams, ka gados jaunas sievietes biežāk iegūst augstāko izglītību nekā gados jauni vīrieši. Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes prezidija locekli Marija Koļesņikova aizturēta un ievietot izmeklēšanas izolatorā Mīnskā šodien paziņoja viņas tēvs Aleksandrs Koļesņikovs. Koļesņikova, kas ir viena no redzamākajām protestu kustības līderēm, otrdien tik mēģināts no Baltkrievijas izvest ar vāru, taču viņa pretojusies un pirms robežu šķērsošanas saplēsus pasi, lai netiktu ielaista Ukrainas teritorijā. Eiropas komisija panākusi vienošanos ar 6. Farmācijas kompāniju Pfizer par potenciālo vakcīnu pret jauno koronavīrusu. Eiropas komisija rezervējusi vēl 200 miljonu devu potenciālās vakcīnas.